Alipoota efulumiziddwa ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyemmere kw'ossa obulimi n'obulunzi ekya Food and Agriculture Organization FAO eraga nti bbeeyi ey'emmere yeeyongedde mu nsi yonna omwezi ogw'okusatu ogw'omuddiriŋŋanwa. Wakati mu bbeeyi y'amafuta eyongedde okulinnya n'okutaataaganyizibwa olutalo luli mawanga aga Middle East. Alipoota y'ekitongole ekya FAO erondoola enkyukakyuka y'ebbeeyi y'emmere mu nsi yonna eraga nti bbeeyi ey'emmere erinnyeemu n'ekitundu kimu obuwuzi mukaaga ku buli kikumi omwezi oguwedde ogwokuna bw'ogeraageranya n'embeera nga bwe yali mu mwezi ogw'okusatu. Ate bw'ogeraageranya embeera bwe yali omwaka gumu oguyise erinnye ebitundu bibiri ku buli kikumi. Alipoota erambise nti bbeeyi y'emmere ey'empeke esinga obungi erinnye ng'oggyeeko ey'omuwemba ne bale. Kakati alipoota eraga nti bbeeyi ey'engano mu nsi yonna yeeyongedde n'obuwuzi 8 ku buli kikumi olw'ekyo eyekitigomeza amawanga agamu okuli America kw'ossa ne mu Australia ewabadde enkuba etamala bulungi ate nga amawanga gano gankizo mu kulima Kakati alipoota era erambise nti abalimi bali mu kutya olw'okubanga bbeeyi ey'ebijimusa erabika nga yalinnya kubanga bya bbula ensangi zino olw'olutalo luli mawanga aga Middle East. Era abamu kigambibwa kati batandise okwettanira ebirime ebiteetaaga nnyo bijimusa by'amaanyi nga balindirira okulaba oba emmeeri zinaddamu okuyita mu kagolomolo ke Hormuz akakyalemesezza ebyamaguzi bingi okutambuzibwa omuli amafuta, ebijimusa kw'ossa n'ebirala.